Laidoje kunigas Saulius Tamošaitis kalba tema Dvasingumas šventojo rašto šviesoje.
Garbėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, pirmiausiai kviesčiau pradėti maldą, kreipiantis į šventąją dvasę, nes ji yra pagrindinė mūsų mokytoja, mūsų kalbėtoja, kad apšviestų mūsų širdis ir protus. Alsuok mane šventoji dvasė, kad aš mąstyčiau ką šventą. Uždek mane šventoji dvasė, kad aš daryčiau ką šventą. Patrauk mane šventoji dvasė, kad aš mylėčiau ką šventą. Paremk mane šventoji dvasė, kad aš vis kleišiau ką šventą. Globok mane šventoji dvasė, kad neprarasčiau ką šventą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Taigi, brangieji, šiandieną mūsų tema yra dorybės. Kasgi tai yra dorybės, tai galima sakyti, yra priemonės į šventumą. Jeigu mes rengiamės į kelionę, pasiemam pačius svarbiausias dalykus. Taip pat, ko gero, pražiūrim ir savo kelionės maršrutą, pasiemame žemėlapis, galbūt šiandieną pasiemame navigacinės priemonės. Taigi, dorybės, galima sakyti, yra mūsų žemėlapis, mūsų navigacinės priemonės į šventumą, vedančios mus į bendrystę su viešpačiu. Nes mūsų kaip krikščionių tikinčiųjų tikslas yra santykis su Dievu, būti Dievo paveikslu pagal jo mintį ir jo sumanimą. Kad tai įgyvendintumėm, mums reikalingos dorybės. Ir laiške filipiečiams mes sutinkame paraginimą, kvietimą. Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Ir jeigu pažvelgtumėm į Katalikų bažnyčios katekizmą, jis mums pristato dorybės šitaip. Dorybė yra pastovus, tvirtas nusistatymas daryti gerą. Ji leidžia žmogui ne tik daryti gerus darbus, bet ir atskleisti geriausią, ką pats turi. Dorybingas žmogus visomis savo juslėmis ir dvasinėmis jėgomis siekia gėrio, jo ieško ir konkrečiai veikdamas jį pasirenka. Ir ne veltui šventasis Augustinas yra pasakęs, dorybingo gyvenimo tikslas yra tapti panašiam į Dievą. Taigi, brangieji, per dorybės mes esame kviečiami į santykį, į bendrystę su Dievu. Esame kviečiami būti pagal jo paveikslą, tapti tuo Dievo atvaizdu žemėje ir žinoma mūsų pačių kasdienybėje, mūsų pačių gyvenimuose. Pakalbėsime šiandien apie 7 dorybės. 3 dieviškos arba teologinės dorybės, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė, ir pagrindinės arba dar vadinamos kardinalinėmis dorybėmis, tai yra išmintingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Pradėkime nuo dieviškų teologinių dorybių – tikėjimo, vilties ir meilės. Bažnyčios mokymas mums sako, kad dieviškos dorybės pagrindžia, įkvepia ir paženklina dorinį krikščionio veikimą. Jos ugdo, gaivina visas moralinės dorybės. Dievas jas įdiegia į tikinčiųjų sielą, kad jie sugebėtų elgtis kaip jo vaikai ir pelnyti amžinai gyvenimą. Jos yra šventosios dvasios buvimo bei veikimo galios laidas. Ir neveltui pirmajame korintiečiam laiške, 13 skyriui, 12-13 eilutėje mums kalbama. Dabar mes regime lik veidrodyje mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia jame yra meilė. Taigi dieviškos dorybės yra tiesiogiai susijusios su Dievu. Jos leidžia mums gyventi vienybėje su Dievu, veda į šią vienybę ir kviečia ir žinoma ugdo. Jų pradžia ir motyvas, objektas yra vienas triasmenis Dievas. Pradėkime nuo tikėjimo dorybės. Mus šios dorybės, tikėjimo dorybės ir pačio tikėjimo gali pamokyti mūsų dangiškoji motina, kaip mokytoja, jei pažvelgtumėm į jos gyvenimą. Jau pradedant nuo apreiškimo Marijai, kuomet jinai susitinka angelą Gabrielių ir jai perdodama žinia apie dievų pažado įsipildinimą. Iš tikrųjų mes pažvelgę galime matyti, galbūt Marija tuo susitikimo momentu pilnai nesuprato viso šio slėpinio, viso šios paslapties. Mąstė, jai iškilo įvairiausių klausimų, juk jį išklausė, kaip tai įvyks, bet ji priima tai su nuolankiu tikėjimu, ištardama, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Luko 1 skyrius 38 eilutė. Tai iš tikrųjų mus irgi kviečia auginti tikėjimą, galbūt iš karto nesuprantant, nesuvokiant iki galo, bet mažai žingsniukais žengiant tikėjimo keliu, kuomet mes auginame savyje šitą dorybę, pažįstame Dievą, einame į santykį su Juo ir visa tai mums po truputį atsiskleidžia visi tikėjimo horizontai. Nes jeigu pažvelgtumėm į mergelę Mariją, visas Dievo planas išryškėja tik tai po Jėzaus kančios ir prisikėlimo. Ir pačioje pradžioje Marija patikėjusi, priėmusi viešpaties žinę jai. Ji visą tai nešioja savo širdyje ir apmąsto. Ir su jos ištartu taip prasideda žmonijos išgelbėjimas. Arba pažvelgtumėm į kitą momentą, kuomet Elžbieta ir Marija susitinka. Elžbietos žodžiai ištarti Marijai. Luko 1 skyriui 45 eilutėje. Laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. Ir tai liudija Marijos tikėjimo žingsnį. Ji, galima sakyti, yra tikėjimo piligrimė, vykdanti Dievo planą. Nes tikėti Dievu, tai atiduoti savo gyvenimą ir save į Dievo rankas. Marija įtikėjo Dievo žodžiu, jo pažadu ir gyveno tuo ir pasiekė savo išaukštinimą. Ir iš tikro, brangieji, mes esame kviečiami taip pat būti tikėjimo piligrimais. Esame kviečiami leistis į tą bendrą kelionę su viešpačiu, leistis į nuotykį su Dievu, kad mes taip pat pasiektumėm savo tikslą. Ir ta kelionė tai yra mūsų kiekvieno gyvenimas. Aišku, tikėjimas tai yra Dievo dovana. Ir jeigu pažvelgtumėm į savo kasdienybę, ko gero kiekvienas esame susidūrę su netikinčiais žmonėmis arba su netikinčių žmonių veiksmais. Ir tuomet kyla klausimas, kaip čia yra su tai žmonėmis, ar jie neturi tos dovanos, ar jos negavo, ar Dievas jiems nesuteikė. Ir tada galima klausti, kasgi čia yra kaltas. Bet pirmiausiai tai galbūt būtų neteisinga ieškoti kaltų, nes šią dovaną gauname kiekvienas įvairiausiais būdais, pradedant nuo mūsų krikšto sakramento, nuo mūsų maldos, nuo santykio su viešpačiu per kitus sakramentus, per maldą, per švento rašto skaitimu, iki įvairiausių gyvenimo situacijų, per kurias viešpats mums kiekvieną kartą prabyla, kiekvieną iš mūsų kviečia į artumą ir į bendrystę. Tačiau dažnai pasitaiko, kad ši dovana yra neišpakuojama, neišnaudojama ir paprasčiausiai lieka užmiršta ar netgi nustumta į šoną. Nes gavus šią tikėjimo dovaną, taip pat esame ir įpareigoti ją naudotis, auginti, puoselėti savo tikėjimą. Juk iškart netampame vieno ar kito dalyko ekspertais ar žinovais. Netgi, ko gero, kiekvienas žinome, kad pradėdami važiuoti dviračiu, mokindamiesi, mums reikalinga pagalba, kad kažkas prilaikytų, arba ruošdamiesi vairuoti, išmokti automobilį, turime lankyti kursus, vėliau išlaikyti egzaminus, kad galėtumėm juo naudotis, arba taptumėm kulinarijos meistrais, turime praktikuotis. Taigi ir tas pats yra ir mūsų dvasinėme gyvenime. Praktikuojant tikėjimo dorybę, taip pat turime semtis patirties, auginti, puoselėti per maldą, per švento rašto skaitimą, per sakramentų naudojimą. Ir Marija yra mums, vėl grįžtame, pavyzdys ir moko, kaip savyje auginti tikėjimą su viešpačiu. Ji dėjosi visus dalykus savo širdyje, apmastydama juos, augindama savo tikėjimą kaip grūdą pasėtą širdyje. Ir iš tikrųjų ir mes esame kviečiami puoselėti, auginti savo tikėjimo medį mūsų kasdienybėje. Ir tikėjimas tai yra gyventi realiame gyvenime su žvilgsniu į amžinybę ir su žvilgsniu į Dievą. Ir tikėjimo dorybė yra mūsų gyvenimo pamatas. Ir ne veltui bažnyčios katekizmas mums sako, tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios padedami mes tikime Dievą ir visą, ką jis mums yra pasakęs bei pareiškęs. Ir ką šventoji bažnyčia mums nurodo tikėti, nes Dievas yra pati tiesa, tikėjimu visas žmogus laisvai atsiduoda Dievui, dėl to tikintysis stengiasi pažinti Dievo valią ir ją vykdyti. Ir ne veltui laiške romiečiams, pirmam skyriui, 17 eilutėj, mes girdime padrasinimą, paraginimą, teisusis gyvens tikėjimu. Tai reiškia, kiekvienas iš mūsų esame kviečiami gyventi tikėjimu, kuris yra šviesa mūsų gyvenimo kelionėje. Ta pati mes sutinkame ir laiške Galatams 5 skyriui 6 eilutėje, kuomet kilo ginčas tarp krikščionių žydų ir pagonių, ar priimti žydiškas tradicijas ir papročius. Ir apaštalas Paulius kaip tik pabrėžia sakydamas, vien tikėjimas, kuris veikia meilę, turi būti pagrindas krikščionio tikinčio žmogaus gyvenime. Nes gyvendami tikėjimu, mes gyvename ir tą meilę. Toliau galime apžvelgti antrąją dievišką dorybę, tai yra viltį. Luko evangelijoje 12 skyriui 32 eilutėje mes girdime Jėzaus žodžius. Nebijok, mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Nebijok. Biblijoje mes sutinkame šitą žodį pasakytą ištartą 365 kartus. Ta pati žodį girdime ir ištartą Marijai. Luko 1 skyrius 30 eilutė. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Nebijok, tai padrasinimas. Tai reiškia pasitikėk viešpačiu, turėk viltį Dieve. Ir viltis tai nėra iliuzija ar pasakos kūrimas ar savęs nuraminimas, bėgant nuo rūpesčių, nuo mūsų kasdienybės, nuo realaus gyvenimo, bet iš tikrųjų viltis yra labai konkreti dorybė. Tai kliautis realybėje, realiame mūsų gyvenime Dievu, kuris duoda mums saugumą ir pagalbą. Ši dorybė tai yra Dievo dovana, leidžianti mums viltis mūsų išgelbėjimu, mūsų amžinuoju gyvenimu, suvokti, kad kiekvieno mūsų gyvenimo kokybė, apstumas yra Dieve. Jis yra tas, kuris mums teikia gyvenimą, kuris teikia mums gyvybę. Ir ne veltui bažnyčios katekizmas mus moko, viltis yra dieviškoji dorybė, kurios padedami kaip savo laimės trokštame dangaus karalystės ir amžinojo gyvenimo, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi ne savo jėgomis, bet šventosios dvasios malonės pagalba. Ir žinoma, laiške žydams 10 skyriuje 23 eilutėje mes girdime: išlaikykite nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris davęs pažadus. Tai reiškia, Dievas mums duoda pažadus. Dieve yra viltis, jis yra mūsų stiprybės šaltinis. Ir tą patį rašo apaštalas Paulius Titui, 3 skyriui, 6-7 eilutė. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad nuteisinti jo malonę taptumėm viltimi amžino gyvenimo paveldėtojais. Jėzus Kristus yra mūsų garantas, mūsų saugusis uostas ir jis teikia stiprybę, jis teikia mums viltį. Ir vėl pažvelkime į bažnyčios katekizmą. Vilties dorybė atitinka laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį. Ji apima visas viltis, kurios tik įkvėpia žmonių veikimą. Ji jas išgrynina, nukreipdama į dangaus karalystę. Ji saugo nuo nevilties, palaiko, kai jaučiamės apleisti, atveria širdį laukti amžinosios laimės. Vilties žadinamas polėkis saugo nuo egoizmo ir veda į krikščioniškos meilės laimę. Tai iš tikrųjų vilties dorybė ugdomos ir mokomos, kad visa viltis yra viešpatyje, kad nepasikeltumėm į puikybę remdamiesi vien tik savo gale, savo jėga, ir tuomet yra lengva pasiklysti. Toliau pažvelkime į trečiąją meilės dorybę. Mes gerai žinome, kad Dievas yra meilė ir mes esame sukurti iš meilės. Grubiai sakant, mes esame Dievo meilės produktai, jo projektas. Iš tiesų visas tikinčiojo žmogaus gyvenimas turėtų būti paremtas meilė. Visos dorybės yra persunktos šios dorybės, nes apaštalas Paulius rašė laiške korintiečiam, užbaigdamas himną meilį: taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia jame yra meilė. Sugebėjimas mylėti Dievą, artimą ir save pačius įmanomas esant santykėje, esant bendrystėje su Dievu, esant toje Dievo meilės šviesoje. Ir vėl pažvelkime į bažnyčios mokymą. Meilė yra dieviškoji dorybė, kurios padedami mes mylime Dievą labiau už viską vien dėl jo paties, o savo artimą dėl Dievo meilės, kaip save pačius. Jėzus meilę padarė naujuoju įsakymu, mylėdamas savuosius iki galo. Jis apreiškė tėvo meilę, kurią tėvas jį myli. Mylėdami vieni kitus, mokiniai seka Jėzaus meilę, kurią juos jis taip pat myli. Dėl to Jėzus sako Jono Evangelijoje 15 skyriui 9 eilutei: kaip tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Ir dar tam pačiame 15 skyriuje 12 eilutei: tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Meilė – dvasios vaisius ir įstatymo pilnatvė. Laikosi Dievo ir Kristaus įsakymu: pasilikite mano meilėje. Jei pasiliksite, jei laikysitėse mano įsakymu, pasiliksite mano meilėje. Jono 15:9-10. Taigi iš tikrųjų mes esame gavę įsakymą, meilės įsakymą, vienas kitą mylėti ir mylėti taip, kaip mokė Kristus. Kristus yra mums meilės pavyzdys, atiduodamas save iki galo. Ir apaštalas Paulius labai gražiai pavaizduoja meilę meilės himne pirmajam laiške korintiečiams 13 skyriui. Pažvelkime 4-7 eilutę. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesididžiuoja neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Apaštalas čia aprašo autentišką tikrą meilę, kurią esame kviečiami gyventi, praktikuoti ir kurie apima visą mūsų gyvenimą, kuri turėtų apimti visą mūsų kasdienybę. Ir meilės vaisiai tai yra džiaugsmas, taika, gailestingumas. Meilė reikalauja daryti gerą kitiems ir prireikus galbūt net broliškai spėti. Ji yra geranorė, žadina atsiliepti meilę, išlieka nesavanaudiška ir dosni. Ir ji reiškia draugystę ir bendravimą. Ir meilė, galima sakyti, apjungia visas dorybes ir neveltui apaštalas Paulius sakydamas, kad tai iš šito trejeto jinai yra pati didžiausia. Toliau apžvelkime pagrindinės dorybės. Tai yra išmintingumą, teisingumą, susivaldymą ir tvirtumą. Bažnyčios katekizmas mums sako, ant keturių pagrindinių dorybių tarsi duris ant vyrių laikosi dorinis gyvenimas. Dėl to dar vadinamos šios dorybės kardinaliomis, tai yra nuo lotyniško žodžio kardo, durų arba langų vyris. Prie jų šliejasi visos kitos dorybės, žmogiškos dorybės. Ir išminties knygoje 8 skyriuje 7 eilutėje mes sutinkame tokius žodžius: jei kas myli teisumą, išminties darbų vaisiai yra dorybės, juk ji moko savitvardos ir protingumo, teisumo ir drąsos. Žinoma, galime, jeigu žiūrėtumėm šventąjį raštą, daug kitais vardais šios dorybės yra išryškinamos ir apie jas kalbama. Ir pradėkime nuo išmintingumo. Kas tai yra? Išmintis tai teisingas pasirinkimas, sugebėjimas protingai pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Pavyzdžiui, ilgą atstumą įveikti renkamės patogiausią priemonę. Žinoma, jeigu šiandieną man reikėtų vykti iš Klaipėdos į Vilnių, aš greičiausiai rinksiuos patogesnė transporto priemonė negu dviratį, nes dviratį rinktis būtų neišmintinga, nes šiandieną nepasiekčiau norimo tikslo. Rinkčiaus automobilį, traukinį arba autobusą. Tai būtų teisingas pasirinkimas, išmintingas pasirinkimas. Ir žinoma, išmintingumas kaip tik ir yra tas teisingas pasirinkimas pasiekti tikslą. O mūsų kiekvieno tikslas tai yra amžinasis gyvenimas, santykis su Dievu. Ir bažnyčios katekizmas mus moko, išmintingumas yra dorybė, kuri įgalina praktinį protą visokiomis aplinkybėmis skirti, kas yra tikrasis mūsų gėris ir rinktis tinkamas priemonės jam pasiekti. Antroji pagrindinė dorybė - teisingumas, sugebėjimas būti teisingam. Jau senovėje graikai klasikinį teisingumą apibūdino sakydami, kad kiekvienam atiduoti, kas priklauso. Ir ko gero iš čia ir bažnyčia, žvelgdama į šią klasikinę formulę, sako, teisingumas yra pastovus ir tvirtas noras atiduoti Dievui ir artimui tai, kas jiems priklauso. Jei pažvelgtumėm, kas yra tas teisingumas, tai iš tikrųjų Biblijoje Dievas yra tikrasis teisingumas, kuris padeda formuoti ir mūsų žmogišką teisingumą. Jis yra teisingumo garantas, nes jei žmogus bando gyventi pagal savo teisingumą, statydamas save kaip teisingumo principą, tuomet yra pavojus nukrypti nuo teisingumo, yra pavojus paskęsti egoizme, tam tikrame poreikio dominavime, tam tikroje interesų grupių dominavime, kurie formuoja netikrą, neteisingą, iškreiptą teisingumą. Ir tuomet galima sakyti, kad tas senasis romėnų posakis teisingumas tai didžiausia neteisybė tampa realybė, kuomet Dievas išstumiamas kaip teisingumo principas ir pamatas. Todėl šita dorybė iš tikrųjų yra svarbu žvelgti į viešpatį, kad jis būtų teisingumo pamatas, pagal jį formuotumėm teisingumą ir esame kviečiami gyventi teisingumu ir vykdyti jį pagal Jėzaus mintį, nes Jėzaus mintis tai yra blogį perkeisti gėriu, tai yra teisingumas pagal Dievo mintį, pakeisti savo gyvenimo kryptį. Kristaus auka žmonija atitaisimas žmonijos nuodėmės ir neištikimybės per kryžiaus auką. Jis sutaikina žmoniją su Dievu Tėvu. Jėzus įvykdo per tai teisingumą pagal Dievo mintį ir planą. Ir mes esame kviečiami gyventi tokiu teisingumu ne pagal save, bet pagal Dievo mintį. Toliau trečioji dorybė - tvirtumas. Tai žmogiška dorybė, bet tuo pačiu tai yra ir Dievo dovana išplaukianti iš šventosios dvasios dovanų. Sugebėjimas būti gerume, bendrystėje su Dievu, nenukrypti nuo savo tikrojo tikslo. Būti stipriu žmogumi tai ne fiziškai su išpuoselėtais, ištobulintais raumenimis, fiziškai gerai atrodant, bet būti tvirtu pagal Dievo paveikslą, pagal tai, kaip Dievas nori matyti mus savo žvilgsniu, savo dvasia būti tvirtais pasipriešinti blogiui ir žinoma būti tvirtume savo tikėjime, savo apsisprendimuose, liudijant Viešpatį. Ir bažnyčios katekizmas mus moko sakydamas, kad tvirtumas yra moralinė dorybė, kuris suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Jis stiprina ryštą nepasiduoti pagundoms ir veikti dorinėme gyvenime sutinkamas kliūtis. Tvirtumo dorybė padeda nugalėti baimę, netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persekiojimus. Ir ne veltui 118 psalmiai, 14 eilutėje mes sutinkame padrasinimą. Mano jėga ir drąsa yra Viešpats. Tai reiškia, Dievas yra mano gyvenimo pagrindas. Jis yra ta drąsa ir jėga mano kasdienybės kelionėje. Toliau eikime prie ketvirtosios dorybės pagrindinės susivaldymo. Susivaldymas. Šiandieną kai kurie teologai šią dorybę netgi siūlo vadinti pusiausvyros dorybę. Atrasti pusiausvyrą pagal juos mūsų kasdienėme gyvenime tarp šio pasaulio įvairiausių pasiūlų, įvairiausių dalykų ir atrasti savo viduje santykį su Dievu, kuris mums padeda išlaikyti pusiausvyrą, tikėjimo pusiausvyrą, gėrio pusiausvyrą, nepasiduoti blogiui. Ir žinoma, susivaldymo dorybė tai yra savęs ugdymas ir auginimas. Tai nereiškia, kad mes turėtumėm būti neutralūs, kaip apreiškime Jonui sakoma, nebūk drungnas, nei šiltas, nei šaltas, tai reiškia abejingas, bet tai būtų visiškai nedorybė. Bet atrasti teisingą kiekį, proporciją formuojant save ir savo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu norime paruošti tam tikrą patiekalą, mums reikia pasirinkti teisingas proporcijas įvairių ingredientų, kad viskas būtų suderinta ir galėtumėm pasiekti norimą rezultatą. Tas pats yra ir susivaldymo dorybė. Bažnyčios katekizmas mums sako, susivaldymas yra moralinė dorybė, kuri sutvardo malonumų pomėgį ir padeda išlaikyti saiką, naudojantis sukurtomis gėrybėmis. Ši dorybė užtikrina valios viešpatavimą instinktams ir neleidžia troškimams peržengti padarumo ribų. Susivaldantis žmogus kreipia į gėrį savo geidimus, sugeba skirti, kas gera ir kas bloga, ir nesikliauja savo jėgomis, tenkindamas širdies troškimus. Ir šventajame rašte, Siracido 18 skyriui 30 eilutėje, mes randame žodžius. Nesek paskui savo geismus, tvarkdik savo geidulius. Ta pati mes sutinkame apaštalo Pauliaus laiške Titui 2 skyriui 12 eilutėje. Jis ragina gyventi santūriai, teisingai ir maldingai. Tai ne tik skirta Titui, bet skirta ir mums kiekvienam. Taigi, brangieji, apžvelgėme dorybės, dieviškasias, teologinės ir pagrindinės, ir galime teikti, kad kiekviena dorybė yra tarpusavį susijusi. Ji viena kitą papildo. Jos kreipia mūsų asmenį į Dievą, orientuojamos ne tik į save, ugdant save, bet orientuoja į Dievą, į mūsų artimą, kad mes pasirinktumėm teisingą kelią ir pasiektumėm mūsų tikslą amžinai gyvenimą. Taigi dorybės stiprina ryšį su Dievu, kviečia į bendrystę su Juo, kad gyventumėm pilnavertį krikščionišką gyvenimą, kuris duotų vaisių ir neleistų mums užsisklęsti egoizme, paskęsti pasaulio srautuose. Ir esame per tai tapti tikėjimo piligrimais, keliaujančiais į šventumą ir į susitikimą su viešpačiu. Tai tiek apie dorybės, garbė Jėzui Kristui.
Kunigas Saulius Tamošaitis kalbėjo tema Dvasingumas šventojo rašto šviesoje.